құлшылық қыл тіршіліктеп, сақтайсың ғарып жәнді қайда апары. Шайтан менен сол адамдар Мухаммед пайғамбарға болар арас. Ой қалып Мухаммедті ешкім жүрмес, шайтанға болып жолдас болады үйлес. Ораза намаз оқмай жалған сөйле, Алла мен Мұхаммедтің жүзін көрмес. Дегенім Алла жолы ерте намаз, тәубәңізден жаңылмаңыз хәм қыс жаз. Оқысаң күн шығар бұл намазды, пенденің күнәлі боп іс оңалмаз. Дегенім сәулет сұқыр бесін екен, бес намаз мұсылманға кәсіп екен. Намазды бес уақыт оқымасаң, жаныңа бір шыбындай кесір екен. Екінші намазымыз болады ғасыр, көрсеңіз мұсылманның ғайыбын жасыр. Біреудің ғайыбын көріп елге айтсаң, күнә жоқ одан үлкен одан асыр. Ораза намаз үшін жандығына, жандығына барғанда жанды сыйла. Пайғамбар хадысында айт демес пе, ғаламды ғалик сәлем әл ғибрат әшмін зина. Дейді айтар намаз деген намаздыгер, Құдая бәр пенденің тілеуін бер. Қалмысын ол дүниеге жағып барсаң, Құдай құлым Мұхаммедтің үмбет.
Машрупта сыдық садық,
молшылығын қылмасаң олар жазып. Жамағат тіршілікте оқын намаз, пайғамбар ақыретте алтын қазы. Құлшылығын қылмай кетсең, жетпейді ау пайғамбарға айтқан арыз. Тіліме михнат тартып берер имам, белгісі имандықтың нәпсіні тиған. Намаз оқмай кей адам иман сұрар, бос жатқан иман жоқ қой құдайырған.
Тән алмайды
малы көп, бай жылайды қар жауғанда. Иман күтпес ниеті малға ауғанда. Бір құдайдан қорқпасаң жаның үшін, түптен қияр нәрсе жоқ бұл жалғанда. Шайтан айтар, байларға бұл мал аз деп, малыңды күт иманнан күдір үздеп. Бір байдың бір қозысы ембей қалса, берекесі бұл малдың кетеді деп. Қатынына айтады не білесің, мезгілсіз ауыл үйге есіп бересің. Ішпесе іші құрсын тіпті берме, қадірлеп ол немені не қыласың. Мұқарван пендесінде хақта қала, жет қат көк жет қат жер жаратты. Қарыс қала сабыға самауаттың ең үстінде, ғазәзіл иман болған бар жажанға. Тәкәпәрлің ісінен шайтан болған, көңіліне асылық келіп қонған. Барлық емес кей адам сол секілді, көңілі толған. Әр қашан білгенімді салдым хатқа, сөйлейін шариғатты айтып жатқа. Құдайдың құлшылығын қылған пенде, барады пырақ мініп қарасатқа. Ләлә рахма, төмен рахметолла деген сөз, Алланың пендесіне айтқан сөзі. Құдайдың өз достының үмбетіміз, түссекен хақ расулдың нұрлы көзі. Құдайдың өз достының үмбетіміз, түссекен хақ расулдың.